Хагай пейгамберин китаби 1-нчи баб. Дарюш патшанын шаалыгынын 2-нчи жылынын 6-нчи айынын 1-нчи күнү Хагай пейгамберин үстү менен Яхуданын хакими Шеялтелин оглу Зерубабылы ве Йехосадагын оглу баш руханы Йешуа Раббын сөзү аян болду. Hükümrovan Rab şeyle diyer. Bu halk Rab'ın öyünü tədədən qurmağın vaqtı endek gelinok diyer. Onun son Hagay Peygamberin üstü bilin Rab'ın şu sözü ayan oldu. Bu öy harava olup yatırka öyünüzün kaşın zaylarda yaşanmağın vaqtı mı? Şonun üçün indi Hükümrovan Rab şeyle diyer. Öz yaşan yıllarınızı ser salıp pikir edin. Siz köp ekip az hasılayarsınız, iyip doymayarsınız, içip kanmayarsınız, giyiniyarsınız, yönü yılınmayarsınız, kazancınız düğübi deşik pul torbu düşer. Hükmüravan Rab şeyli diyer, öz yaşan yıllarınızı ser salıp pikir edin. Dağlığı gidin de ağaç getirin. Ve menin öyümü kurun. Sonda men hoşal bolurun, şükratlanırın, muni rep diyer. Siz köp hazılı karışardınız, yönü ol hazıl az olup çıktı. Onu öyü getireninizde, men onu yere savurdum. Nem için? Menin öyümün haraba öğürülüp yatan için. Men muni sizin ekleyinizdine öz öylerinizi bilin. Gümradığınız için şeylettim. Bunu men hükmürüvan rib aydiyandırın. Şonun için de asman ığılı yer hazılı sizden ıskın yar. Şeyle hem men yurdu ve onun dağlarını, kallı meydallarını, üzümçülüklerini, zeytun bağlarını, yerden öğünen ekli önümleri insandır hayvanların üstüne, çekeyen ekli zekmetleriniz üstüne Kulukçuluk cezasını indirdim. Şeyaltiyelin oğlu Zerubabıl bilen Yehosadağın oğlu baş ruhanı Yeşua ve halkın aman kalırlarının ehlisi erepten korkup özlerinin hudayı erepin sözünü ve Hagay Peygamberin aydallarını kuluk astılar. Çünkü Hagay Peygamberi bey hudayı iyi veripti. Onun son Rabbin vekili Hagay Rabbin şu havarını halkı yetirip şeyli dedi. Rab, men sizin bilendirin diyer. Mulu Rab aydiyandır. Rab, Yahuda'nın hakimi Şeyaltiyel'in oğlu Zerubabıl'ın Yehosadağın oğlu baş ruhani Yeşua'nın ve halkın aman kalanlarının ehlisinin kalbını uyurdu. Onun son olur gelip, öğlerinin hudayı Hükmüravan Rab'ın öyünü kurmaya başladılar. Bu vaka parça Darius'un şalığının 2. yılının 6. ayının 24'ünü vurup geçti. 2. Bab Bu yılın 7. ayının 27 günü Hagay Peygamber'in üstü bilen Rab'ın şu sözü ayan oldu. İndi Yahuda'nın hakimi Şeyaltiyel'in oğlu Zerubabıl'ı, Yehosadağın oğlu baş ruhani Yeşua ve halkın aman kalanlarının ehlisine yüzlenip şeyle di. Aranızda bu öyün önkü şöhretini görürlerden kim var? İndi ol size ne ehil görünüyor? Sizin nazarınızda ol hiç zatçı görünüyor ne değildir? Ey Zerubabıl, ruhtun düşme, bunu men Rab aydiyandırın. Ey Yehosadağın oğlu, baş ruhani Yeşua, ruhtun düşme. Ey yurdun ehli halkı, ruhtun düşme, men bunu Rab aydiyandırın. İşlen, çünkü men sizin bilendirin, bunu men hükmürüvan Rab aydiyandırın. Mesuldön çıkanınızda, Size söz berişim yali ruhum aranızdır. Korkma. Çünkü hükmüravan Rab şeyli diyer. Мен асалымдан ене біргеде көгі өе ері, деңізі өе құры ері сарстырарын. Мен әқлі милетлері де сарстырарын. Шонда әқлі милетлерін хазиналары шу ере келер өе, мен бұ үй шан шоқыраттан доғалдырарын. Мұны дейен мен өкмірован рептір. Күміш де, алтын да меніңгідір. Мұны өкмірован ребай дейендір. Мен ене бұ үйін соңқы шоқыратты, оның өңкі шоқыратындан хем хас білен болыр дейерін. Бұ ере аваданшылық берерін. Мұны мен өкмірован ребай дейендірін. Дариуш патшаның шалығының 2-ci yılının 9-cu ayının 24-ü günü Хагай пейхеммері Рэббің шу сөзі аян болды. Хөкмірован Рэбб шейлі дейер, руханилардың қанун хақында соры. Егер бір адам Рэббі бағыш еділен еті етегіні салып әкеденде, оның етегі чөрігі, чорба, шер аба, яғы яда, Башқы бір имите қалташты, шолор мұқаддес болар ме? Руханилар бұл сұрағы «йоқ» дейіп жоғап берділер. Онсың Хагай егер өле қалташып, харам болын адам бұл затлардың беріні еліні дегірсе, шол зат мұрдар болар ме? Дейіп сұрады. Руханилар мұны «хауа» ол мұрдар болар дейіп жоғап қайтардылар. Оңсың Хагай шейлі дейді, Рэб, бұ халық, бұ мүллет хем менің назарымды шейлідір дейер. Оларың едіян әқлі ішлері де шейлідір. Соның үшін оларың хөдір едіян затларының хеммесі мұрдардыр. Инді шу үндін бейлік өз яғдайларыңыз хақты пікір едің. Рэббің ғбадат ханасында Даш үстіні даш қойылмыздың өң. Нәхелі яшаптыңыз. Бері 20 батмалы харманы иғнымағы өленді. Ол 10 батман шығарды. Ол шераплы челіктен 50 күйісі шерап алжық болынды. Діңі 20 күйісі шығарды. Мен әл зәхметіңіз өлен өндірен әқлі өлімдеріңіздің үстіндің әпкек өстіріп, хең өе долы білін харапладым. Әмма сіз, шонды да маңа тарап өрілмедіңіз. Мұны үріп айдияндыр. Шу күндің, яғни 9-cı айын 24-дүндің үріппің ұбадат ханасының дүйбі түтілін күніндің бейлік өз яғдайларыңыз хақты мазалы ойланың. Аммарды тоқым қалды ме? Қалмады. Үзім, инжир, нар өе зейтун ағашар әнті қым қазыл берер ме? Бермейер. Әмма мен сізе шу күндің бейлік берекет яғдырарын. Шол күн айын 24-ді үні Хагай пейхеммері 2-ci кезек Рэббің шу сөзі аян болды. Яхуданың хәкімі Зерубаблы менің ері өе өе титірет жектігімі айт. Патшаларың тағытларыны ағдарарын. Мен милетлерің патшалықларының күйіжіні йоқ едерін. Сөөш аравалардыр, оларың үттіндәкілері ағдарарын. Атлардыр, оларың шапық суарларыны иқырын. Хер кім өз елдошының қылжындан әлек болыр. Хөкмірован Рэб ені шейлі дейер. Эй, құлым, Шеялтелің оғлы Зерубабыл, шол күн мен сені кетіріп, мүхір үдігімдей едерін. Чүнкі мен сені сайладым. Мұны мен Хөкмірован Рэб айдяндырын.